Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak je 10. april, ovo su najvažniji naslovi. Demokratska partija socijalista objavila finansijski izvještaj o poslovanju prema kojem je stranačku članarinu plaćao i klinički centar Podgorica. Božidar Vuksanović bit će vršilac dužnosti direktora uprave policije dok ne bude usvojen novi zakon o unutrašnjim poslovima, odlučila vlada. Kod uhapšenih zbog prošlogodišnje pljačke Vijeka u Srbiji, u kojoj je nestalo 850.000 eura, nije pronađen taj novac. Danas ističe rok za primjenu Ananovog mirovnog plana za Siriju, ali napadi na civile i dalje traju. Najmanje 20 mrtvih u napadu bombaša samoubice u Afganistanu. I sadržaja današnje emisije, funkcioner Demokratske partije socijalista Časla Vešević kaže da uplata iz kliničkog centra na račun DPS-a nije donacija te zdravstvene ustanove, nego su pojedini članovi partije zaposleni u kliničkom centru samo platili članarinu.
Iako se u našem izvještaju nalazi uplata od kliničkog centra Crne Gore, zapravo ne radi se o donaciji, već o zakonskoj mogućnosti da se administrativnom zabranom sa ličnog dohotka jedan dio novca uplaćuje našoj partiji na osnovu članarine. To pravo imaju i zaposleni u KBC-u koji su članovi naše partije.
Povodom Svjetskog dana Roma u Nikšiću održan je prvi romski bal na kome je izabrana i najljepša Romkinja. Prva romska misica u Crnoj Gori je 16-godišnja Anđa Gaši.
Nisam se nadao pobjedi, veliki uspjeh je ovo za mene. Ima je ljepših od mene.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Demokratska partija socijalista objavila je financijski izvještaj o poslovanju prema kojem je stranačku članarinu plaćao i kliničko-bolnički centar Podgorica, prenose vijesti. Prema izvještaju koji je objavljen na sajtu Državne izborne komisije, KBC na račun DPS-a uplatio 284 eura. U financijskom izvještaju DPS-a navodi se da je ta stranka od članarine dobila oko 100.000 eura, a na spisku onih koji su plaćali članarine nalazi se većina direktora državnih i lokalnih ustanova, članovi vlade i njihovi savjetnici. Vlada je ponovnim naimenovanjem Božidara Vuksanovića za vršioca dužnosti direktora uprave policije pokazala da ne poštuje ni jedan zakon, već samo naredbe predsjednika DPS-a Mila Đukanovića, smatra lider pokreta za promjene Nebojša Medojević. Vuksanović je kadar lidera DPS-a Mila Đukanovića i postavljen je za šefa policije sa naređenjem da zaštiti vlast i njihove interese skrivanja zločina koji idu ka vrhu piramide, rekao je Medojević agenciji Mina. Na projektima poput preuzimanja željezare Nikšić i aerodroma u Beranama od turskih investitora vrijedno se radi i lično sam optimista da će se nešto konkretno i desiti, rekla je u intervju za Dnevnik Dan ambasadorka Turske u Crnoj Gori Emina Birgen Kesoglu. Pokušali smo da našim privrednicima predočimo kakve im prilike stoje na raspolaganju u vašoj zemlji. Interesovanje je veliko, a uskoro ćemo imati sastanke zajedničke ekonomske komisije i poslovnog savjeta i vjerujem da ćemo tada imati jasnije planove po pitanju budućih investicija, rekla je Birgen Kesoglu. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić saopštio je da kod osoba koje su uhapšene zbog prošlogodišnje pljačke Vijeka u kojoj je nestalo 850.000 eura nije pronađen taj novac. Dačić je naglasio da su osumnjičeni uhapšeni dok su se pripremali za novu pljačku. Dačić je dodao i da se nada da će naredni korak u slučaju biti potraga za ukradenim novcem. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen razgovarao je u Briselu sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem o koracima koje Bosna mora da učini kako bi u maju na samitu NATO-a dobila zeleno svjetlo za akcijni plan za članstvo u Vojnom savezu MAP. Zadovoljni smo što je postignut politički dogovor i donesen zakon o vojnoj imovini, no važno je da ono što je dogovoreno na političkom nivou bude i primijenjeno, kazao je Rasmussen.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 20 osoba poginulo ili povrijeđeno u samoubilačkom bombaškom napadu u zapadnoj afganistanskoj provinciji Herat, izjavili su lokalni zvaničnici. Meta napada bilo je sjedište državne administracije u okrugu Guzara. Sjedinjene Američke Države pozvale su Kinu da utiče na vlasti u Sjevernoj Koreji da odustanu od najavljenog lansiranja nuklearne rakete. Sjedinjene Države saopštile su da će raketni nuklearni test koji su sjevernokorejske vlasti najavile između 12. i 16. aprila još više izolovati tu komunističku zemlju i da bi lansiranje rakete predstavljalo provokaciju kao i sam nuklearni test. I još jedna vijest, udruženje pisaca u Izraelu osudilo je pjesmu njemačkog Nobelovca Gintera Grasa u kojoj kritikuje Izrael zbog prijetnje napadom na Iran. Pisci su sinoć najavili da će tražiti od svjetskog udruženja pisaca da se javno distancira od Grasovih opaski i da ustane protiv svih izraza delegitimizacije Izraela i jevrejskog naroda.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Odluka crnogorske vlade da nakon što je Upravni sud presudio da Božidar Vuksanović po zakonu ne može da bude vršilac dužnosti direktora uprave policije, Vuksanovića ponovo postavi na istu funkciju, ko zna koji put, otvorila je krupno pitanje u Crnoj Gori. Koliko izvršna vlast poštuje odluke najviših sudskih instanci u zemlji i kakve su posljedice po njen pravni poredak? Odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Samo nekoliko sati nakon što je juče Upravni sud poništio rješenje vlade o naimenovanju Božidara Vuksanovića za vršioca dužnosti direktora uprave policije, koji tu funkciju obavlja gotovo 3,5 mjeseca, vlada je sazvala telefonsku sjednicu. Na njoj je odlučila da, kako se navodi u saopštenju, postupajući po presudi suda, kao vršioca dužnosti direktora policije do izbora novog u skladu sa zakonom, ponovo postavi Vuksanovića. Da li je vlada time ispoštovala odluku Upravnog suda? Pitanje je koje smo najprije postavili prvom čovjeku te sudske instance, Branislavu Raduloviću. To će, kako nam je rekao, komentarisati tek kada vladina odluka bude objavljena u službenom listu, ali je na potpitanje da li je odluka Upravnog suda po vladu bila obavezujuća, odgovorio potvrdno.
E sad, ko kako shvata, kako sprovodi odluku Upravnog suda, to ja ne mogu da komentarišem. Znači, odluka Upravnog suda je obavezna.
Ako prosječan slušalcu odluka vlade da svoje ranije rješenje po nalogu suda ispravi tako što će donijeti isto takvo rješenje, zvuči kao nelogična i cinična, ne mora i pravnim ekspertima. Profesor Đorđe Blažić pojašnjava kako je vlada u formalnom smislu ispoštovala presudu Upravnog suda, ali ne i u suštinskom, pošto je odluku donijela u skladu sa uredbom koja predviđa institut vršioca dužnosti, ali ne i sam zakon koji uređuje državnu upravu.
Ta pitanja ne mogu da se uređuju uredbom, jer je uređujući to pitanje vlada ušla u zakonodavnu sferu i preuzela je zakonodavnu nadležnost. Da je takva odredba unijeta u zakonu o državnoj upravi ili u zakonu o državnim službenicima, onda bi to bilo sasvim legalno. Međutim, ovako su oni prosto izmanipulisali, pošto nisu imali drugih rješenja, a cilj im je bio ne vladavina prava, nego ostvarivanje partijskog interesa, onda su to kroz uredbu radili. E sada, formalno pravno posmatrano, šta je najčistije stanje? Sad bi trebalo neko da pokrene postupak ocjene zakonitosti, odnosno ustavnosti uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, pa Ustavni sud ako kaže da je ona neustavna, onda bi bio i nezakonit akt vlade ponovo.
Vasilije Lalošević, jedan od 3 poslanika Socijalističke narodne partije, po čijoj tužbi je Upravni sud poništio odluku o postavljenju Božidara Vuksanovića za vršioca dužnosti prvog čovjeka crnogorske policije, ističe da je vlada time ponovo ušla u zonu nezakonitosti.
Zato što je uradila brzopleto onda kada je imenovala gospodina Vuksanovića za vršioca dužnosti, a znala je da time krši zakon i krši zakon o državnoj upravi i zakon o policiji. Znala je da ima mogućnost da usvoji zakon o unutrašnjim poslovima, a onda su se ministri SDP-a i DPS-a sukobili i poslanici vladajuće koalicije glasali različito i taj zakon je pao.
Da li to znači da su politika i partijski ili lični interesi ponovo prevagnuli nad pravom i zakonom u Crnoj Gori? Svjež primjer u tom smislu je odluka podgoričkog gradonačelnika Miomira Mugoše da 15.000 kvadrata građevinskog zemljišta u naselju Stari aerodrom ponovo proda preduzeću Carine, uprkos odluci Vrhovnog suda da taj ugovor poništi i tako spriječi da glavni grad bude oštećen za 11 miliona eura. Sve to, prema riječima Vasilija Laloševića, podriva pravni poredak u Crnoj Gori.
Ne poštuju se odluke najviših sudskih instanci. Nažalost, nije dobar znak svima nama u Crnoj Gori, a posebno nije dobar znak Evropi u susret otpočinjanju pregovora. Ukoliko se nastavi ova praksa nepoštovanja jedne grane vlasti u Crnoj Gori, neće biti dobro što se tiče pregovora iz ove oblasti.
I profesor Blažić, koji je dekan fakulteta za državne i evropske studije, iznosi slične ocjene.
Evo, već 2 decenije se podriva pravni poredak ove države. I vjerujte mi, sva pitanja i oko gospodina Vuksanovića i oko izvršenja odluka Ustavnog suda su minorna pitanja u odnosu na sve ono što se dešava u Crnoj Gori. Suština sve priče u tome da, nažalost, našu vladu, vladavina i vlast uopšte ne interesuje vladavina prava, da ih interesuju samo politički interesi i cilje koje te politički interesi treba da se zadovolje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Finansijski izvještaj o poslovanju najveće partije u Crnoj Gori, Demokratske partije socijalista, ponovo skreće pažnju javnosti. Ovoga puta nije u pitanju prošlogodišnja sumnja da su velike i nepoznate donacije dijeljene na manje iznose, već objavljeni faksimil donacija u kojem stoji da je jedan od donatora javna ustanova Kliničko-bolnički centar u Podgorici. U DPS-u negiraju da se radi o donaciji KBC-a, a u nevladinom sektoru koji se bavi finansiranjem partija kažu da zakon zabranjuje donacije javnih preduzeća i ustanova. O tome Srđan Janković.
Faksimil finansijskog izvještaja koji su objavili podgorički mediji o poslovanju Demokratske partije socijalista između ostalog sadrži da je jedan od donatora javna ustanova Klinički centar Crne Gore sa iznosom od 284 eura. Na pitanje kako u DPS-u objašnjavaju da se uz imena partijskih funkcionera koji se nalaze u upravnim odborima javnih preduzeća, opštinskim i državnim funkcijama nalazi ime jedne institucije, portparol Demokratske partije socijalista Časlav Vešović obrazlaže da to nije donacija Kliničkog centra u Podgorici, naglašavajući da je ta partija uvijek na vrijeme i zakonski podnosila izvještaje o poslovanju.
Indikativno interesovanje za poslovanje partije koja je uvijek poštovala zakon, a ne onih čije smo izvještaje rijetko imali prilike da vidimo. Iako se u našem izvještaju nalazi uplata od Kliničkog centra Crne Gore, zapravo ne radi se o donaciji, već o zakonskoj mogućnosti da se administrativnom zabranom sa ličnog dohotka jedan dio novca uplaćuje našoj partiji na osnovu članarine. To pravo imaju i zaposleni u KBC-u koji su članovi naše partije. Ovih dana se sprovodi hajka nad članovima Demokratske partije socijalista koji su donirali svoju partiju i koji su odlučno demantovali navode koji su prezentovani u pojedinim medijima. DPS je spremna za kontrolu sa bilo koje adrese.
U Centru za demokratsku tranziciju nevladinoj organizaciji koja se bavi finansiranjem partija kažu da je zakonski zabranjeno doniranje partija od strane javnih ustanova. Milica Kovačević, direktorka CDT-a.
Postoje određene kategorije donatora od kojih ne smije da primi materijalnu i finansijsku pomoć i u toj grupi donatora su i javne ustanove što je Kliničko-bolnički centar. I osim toga što je zabranjeno, za to je propisana i kazna za partiju koja na taj način prikupi sredstva od 10 do 20.000 eura i oduzimanje tih sredstava u prekršajnom postupku.
Državno tužilaštvo još nije dalo konačnu riječ u vezi finansijskog izvještaja iz 2010. godine, kada je postojala sumnja da su se velike donacije knjigovodstvenim metodama dijelile na manje donacije članova DPS-a, a od kojih su neki demantovali da su uplaćivali bilo kakav novac na račun stranke. Tužilaštvo je prije 3 mjeseca uzelo izjave članova nadzornog odbora i tada je saopšteno da je u toku postupak provjere kako bi se potvrdili ili otklonili osnovi sumnje u zakonitost finansiranja partije po osnovu donacija. U finansijskom izvještaju za prošlu godinu su imena javnih funkcionera, članova upravnih odbora, državnih službenika koji po partijskim pravilima izdvajaju dio zarade za stranku. U Centru za demokratsku tranziciju kažu da bi tu vrstu takozvanog partijskog poreza trebalo odvojiti od članarina. Milica Kovačević.
Zato što su članarine u normalnom svijetu nekakvi simbolični iznosi, znači to nisu 10% velikih plata, nego su to nekakve simbolične sume na godišnjem nivou. A ova druga kategorija donacija postoji u zemljama najviše istočne Europe i Balkana, ali je već prepoznata i u zakonima i zove se partijski porez ili partijska taksa. Jedna praksa koju mi kao CDT ne podržavamo, ne smatramo da doprinosi poboljšanju, da doprinosi demokratskim procesima i izborima, ali je, eto tako, u kontinentalnoj Europi u određenom broju država postala standard i mi smo tad govorili da se uvede u zakon, da bismo makar znali šta je tačno to, da bismo pravili razliku između članarine i onoga što je partijska taksa ili partijski porez.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Gradonačelnik Podgorice Mijomir Mugoša je tokom jučerašnje konferencije za novinare optužio bivšeg koalicijenog partnera Socijaldemokratsku partiju i dio nevladinog sektora da vrše sinhronizovane napade na njega, dok je domaću medijsku scenu opisao pogrdnim lokalizmom. Tokom današnje sjednice Gradske skupštine Mugoša je odgovarao na pitanje dijela opozicije koja sadašnju parlamentarnu većinu smatra suprotnom principima parlamentarizma, jer je gradonačelnik ostao bez podrške SDP-a, pa se odluke donose na osnovu ad hoc podrške dvije male stranke koje donedavno sam Mugoša proglašavao neprijateljima crnogorske državnosti. Da li je prethodni koalicijni sporazum raskinut i da li je sklopljen novi, glasilo je konkretno pitanje.
Ja sam cijenio da je nužno neophodno pomenuti ipak jedan događaj koji se desio u parlamentu izlaskom do tada koalicijnog partnera SDP-a iz koalicije sa DPS-om, Liberalnom strankom i Bošnjačkom partijom, kao jedan od događaja koji su ipak obilježili političku scenu i rad našeg parlamenta ovdje. A što se tiče priča, ovi koji se pričali juče i danas i prije, odgovor je potpuno jasan. Koalicija je u funkciji sa tri partije, a što se tiče svih drugih izjašnjenja, ljudi koji su ovdje u partijama ili koji su nezavisni odbornici, mislim da su oni jako jasno na početku saopštili svoje stavove i svoje politička opredeljenja kad je u pitanju njihov izbor, koga će podržati, koga će osporiti i kako će glasati. I to je legitimno pravo svakog pojedinca i svake političke partije i ja u te odnose partija ne mogu da ulazim. Možemo drugom prilikom to da saopštavamo, ali kroz moj izvještaj je sasvim dovoljno. Jasno je rečeno da Narodna stranka, Demokratska srpska stranka će uvijek glasati suprotno onome što glasa Socijaldemokratska partija.
Bio je to gradonačelnik Podgorice Mijomir Mugoša.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U emisiji za Crnu Goru tema i svijeta, nasilje u Siriji, nastavljeno i pored toga što je na snagu stupio sporazum sa Ujedinjenim nacijama o prekidu sukoba i povlačenju Asadove vojske iz gradova, no granatiranje je nastavljeno u Homsu, a noćas je bilo i okršaja na granicama Sirije sa Turskom i Libanom. O svemu tome, Biljana Jovićević.
Sukobi u Siriji ne prestaju uprkos isticanju roka za povlačenje snaga sirijskog predsjednika Bašara al-Asada iz gradova. Granate su jutros spadale na Homs, a sukobi oko granice sa Turskom i Libanom trajali su cijele noći. Prema navodima BBC-a više od 100 ljudi poginulo je u jučerašnjem nasilju, a među žrtvama ima mnogo civila. Prema planu specijalnog izaslanika Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Anana danas ističe rok do kada bi sukobi trebali biti obustavljeni, a snage režima povučene iz gradova. Potpuni prekid oružanih sukoba stupio bi na snagu za 2 dana. Vlasti u Damasku pristale su na rok koji su dale Ujedinjene nacije, ali traže pisane garancije da će njihovi protivnici položiti oružje prije okončanja vojne intervencije. Sjedinjene države su sinoć saopštile da još nema nagovještaja da režim predsjednika Bašara al-Asada poštuje preuzete obaveze. Turska je optužila Siriju za očigledno narušavanje njenih granica poslije 2 oružana napada na prihvatni centar za izbjeglice sa 2 mrtvih i velikim brojem povrijeđenih na turskoj teritoriji, uključujući i turske državljane. Premijer Recep Tayyip Erdogan, koji je u posjeti Kini, poručio je da će Turska reagovati shodno međunarodnom pravu na ovakav čin. A šef diplomatije Ahmed Davutoglu, koji je također bio u posjeti Kini zbog ozbiljnosti situacije, vraća se u zemlju. Prethodno je telefonom razgovarao sa kolegama iz 4 od ukupno 5 stalnih članica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Washington je oštro osudio prekogranične incidente. Snažno osuđujemo svaki napad sirijskog režima na izbjeglice u pograničnim zemljama i bijesni smo zbog današnjeg izvještaja. Pridružujemo se pozivu turske vlade sirijskom režimu da momentalno prekine vatru i ovi incidenti su samo još jedan pokazatelj da Asadov režim ne izgleda ni malo voljan da ispuni obaveze iz Ananovog plana. Ne samo da nasilje ne prestaje, nego je i pogoršano posljednjih dana, rekla je portparolka State Departmenta Victoria Nowland. Sve veći broj izbjeglica sklanja se pred nasiljem u Tursku u posljednjih 7 dana. Do sada je u Tursku smješteno oko 24.000 Sirijaca, uključujući nekoliko stotina vojnih dezertera. Sirijski ministar vanjskih poslova Valid Al-Moalem sastao se u Moskvi s ruskim kolegom Sergejom Lavrovim. Lavrov kaže da mu je Damask obećao poštovanje dogovorenog.
Nam bila potvrđena prigovor.
Mi smo dobili garanciju od sirijskih vlasti da će poštovati preuzete obaveze, kao i to da su vlasti počele da primjenjuju plan o povlačenju vojske i teškog naoružanja iz gradova, kaže Lavrov dodajući. Vjerujemo da djelovanje sirijske vlade može biti još aktivnije i odlučnije kada dođe na red implementacija relevantnih odredbi Ananovog plana. Ruski ministar vanjskih poslova apelovao i na sirijsku opoziciju. Još jednom želimo da pozovemo sve članove sirijske opozicije i sve zemlje koje imaju uticaja na političku, a posebno vojnu opoziciju u Siriji, da iskoriste taj uticaj da bi se automatski obezbijedio prekid vatre s obje strane u skladu sa Ananovim planom. Sirijske opozicione snage saopštile su da podržavaju Ananov sporazum o primirju, ali da neće ispuniti novi zahtjev vlasti o davanju pisanih garancija da neće pokušati da iskoriste dogovor o prekidu vatre.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Poluostrovo Luštica se posljednjih par godina pominje kao oblast u kojoj se planira gradnja 3.500 luksuznih ležajeva. No niko ne razmišlja o tome na koji način uvezati lokalne poljoprivredne proizvođače sa budućom turističkom ponudom. Pa je Jasna Vukićević u selu Zabrđe sa mještanima o tome razgovarala na jednom privatnom gazdinstvu gdje se proizvode domaći sir, longa, med i maslinovo ulje.
Dok se prodajom hiljade hektara zemlje strancima čeka na ispunjenje obećanja o procvatu visokog turizma, na poluostrvu Luštica u sjeni maslinjaka opstaju male porodične farme koje na Tivacku i Kotorsku pjacu donose luštičke specijalitete. Neke od njih probamo kod Štefice Seratlić iz Zabrđa.
Išli su moji proizvodi čak i do Amerike, a naši luštički proizvodi su još u vrijeme Franja Josipa išli za Beč. On je jeo, znači sir iz ulja i pršut luštički.
Luštički proizvodi imaju tradicionalne recepture, a osnovne su komponente prirodno i zdravo.
Recimo sir iz ulja, i to sir ne iz ovoga biljnog ulja kako se danas pravi, nego iz maslinovog ulja, a ulje maslina se obje proizvodi na poluostrvu Luštica. Onda pršut naš nije crn, on je žut, on se suši sve na, više na buri, na zraku nego na dimu. Kod nas nema dima i ako se naloži vatra, je samo malko mirisa lovori kod masline ode, hrasta od česvine. To su sve pitoma drva koja nemaju smole i ne daju jake dimove, teške. Onda longa naša, to je pečenica obučena u goveđe crijevo, i to je poseban opet specijalitet i ona je baš dosta i skupa, ali ide.
Iako se ostvare obećanja o pretvaranju Luštice u elitnu turističku destinaciju izgradnjom nekretnina sa oko 3.500 ležajeva, golf terenima i marinama, ovi mali proizvođači mogli bi biti temelj uvezivanja poljoprivrede i turizma, a time i značajnog prihoda. Štefisu Seratlić pitamo što učiniti da bi se tako nešto ostvarilo.
Pa kao prvo trebala bi država da vidi, što se meni čini da ne vidi, budućnost su male proizvođače, kao što sam ja 15, 20 svinja, 30 do 50 do 100, ali ne da to ide u industrijsku proizvodnju, no da bude pravo ekološko domaće. A to vrlo lako možemo, jer em što smo mala država, em što imamo prirodne resurse, e što nam je malo stanovnika je malo. Mi bi jako dobro mogli da se hranimo sve sa zdravom hranom, uopšte bez uvoza. E, je li ona malo skupa? Jes, ali isplatilo bi se državi. Ja mislim da bi se državi isplatilo.
Dobro, i još nam samo kažete kako da napravimo sir iz ulja.
E pa, to treba, Boga mi, za sir iz ulja, treba prvo da se ima volja i ljubav za rad. Jer to je težak rad i prljav rad. Nije lako poći u balege i pod kravu. Znači, prvo treba ima kravu, pa onda sve ostalo. Vrlo je teško doći do sira, zato je njemu i cijena toliko velika. A i malo mladih ljudi. Ni stari još poneko će da radi to, ali mlade bi trebalo potaknuti da oni zavole ovaj posao, a samo ga mogu zavoljiti kroz novac. Znači, ako mu donosi prihod, svi danas radimo da bismo do novca došli, naravno. A pored toga treba opet i ljubav imati i imati volje. Jer ako neko nešto radi bez volje i teško, onda nema toga koristi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Romi su i u Crnoj Gori najdiskriminisanija društvena grupa, pokazuju gotovo sva istraživanja, kako nevladinog sektora, tako i državnih institucija. I pored teškog života s kojim se suočavaju, u Nikšiću je po prvi put u Crnoj Gori održan prvi romski bal, a u okviru te manifestacije i izbor za najljepšu Romkinju. Organizatori se nadaju da će ta manifestacija postati tradicionalna. Iz Nikšića se javila Lela Šćepanović.
Po uzoru na druge države gdje je to tradicija, povodom Svjetskog dana Roma u Nikšiću je održan prvi romski bal u Crnoj Gori u organizaciji NVO sektora i uz podršku Fonda za manjine. U ime organizatora, goste i sve prisutne pozdravio Mirsad Muratović.
Želim vam izjaviti srdačnu dobrodošlicu na prvi romski bal u Crnoj Gori. Na početku želim da vas informišem da od ove godine pa svake naredne godine romski bal biće organizovan od strane koalicije NVO Romski forum za integraciju i da će romski bal preseliti i na ovih naših prostora, kao što ste to izveli u celom svijetu.
Uz pjesmu i igru birala se i najljepša Romkinja u Crnoj Gori. Od 14 djevojaka u jakoj konkurenciji tu titulu je za 2012. odnijela 16-godišnja učenica iz Podgorice.
Jednostavno odlukom ženija, pobjednica za Miss Romkinja za 2012. godinu u Podgorici je djevojka sa redim brojem.
Da pobjedi, velike uspjehe ovo za mene. Ima je ljepših od mene.
Poznato je da su Romi narod koji voli pjesmu i igru, no kakav je njihov svakodnevni život u Crnoj Gori i s čim se suočavaju? Šeribana, Romkinja, majka sedmoro djece.
Živimo nikako. Ovo je prvi tak. Evo ja, ko danas, prvi put što sam obučila kako treba. I sam zadovoljna danas. Vas da dođem, hotel prosim.
Ja neću kupiti.
Isti hotel. Isti hotel dođem, prosim i porastim djecu od ovaj, kad ima svadbe. Nikako ne živimo. Od kante jedemo, pijemo. Niko ne dođe da ti vidi. I mi znam šta je čistoća, šta je dobro, šta se jede. Ali kad nemaš, kako hoćeš?
Šeribana, vi imate djecu?
Imam 7.
Školujete li djecu?
Jeste.
Idu u školu?
Ideju. Ja volim moju djecu da ide.
Imate li uslova za školovanje?
Ne. Prljavu, glibavu, znam šta je čistoća, ali nemam uslove.
Jer vas neko maltretira zato što ste Romi?
Jeste. Svugđe, mrcigani, svugđe.
Da su Romi najugroženiji u Crnoj Gori potvrdio je i pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava Sabahudin Delić, koji je bio na romskom balu.
Pa ja bi bio stvarno maliciozan kad bi rekao da nema diskriminacije. Naime, i crnogorsko društvo nije imuno na diskriminaciju, a po našim istraživanjima koje smo radili u junu prošle godine, Romi su nažalost na prvom mjestu, tom top 1 mjestu kada je u pitanju diskriminacija. Znači, i po percepciji građana Crne Gore, Romi su najdiskriminisanija zajednica u Crnoj Gori, a oblast u kojoj se najfrekventnija diskriminacija jeste zapošljavanje.
Kako žive Romi u Njemačkoj u odnosu na Rome u Crnoj Gori i da li se to može porediti? Jedna od prisutnih na balu.
Ja sam iz Njemačke, nisam odavde.
Pa živimo, muž mi radi, ja radim, tako da imamo baš fin onaj život tako.
A možete li da poredite život tamo i život ovdje?
Ne, ni na pola polovine ne može. Znači, tamo je život neko drugčije, znaš, što se tiče higijene i nošnje i hrane i sve, a ovdje nešto, sasvim nešto.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Još jednom najvažniji naslovi. DPS objavila finansijski izvještaj o poslovanju prema kojem je stranačku članarinu plaćao i klinički centar Podgorica. Božidar Vuksanović bit će vršilac dužnosti direktora uprave policije dok ne bude usvojen novi zakon o unutrašnjim poslovima, odlučila vlada. prethod uhapšenih zbog prošlogodišnje pljačke vijeke u Srbiji, u kojoj je nestalo 850.000 eura, nije pronađen taj novac. Danas ističe rok za primjenu Ananovog mirovnog plana za Siriju, ali napadi na civile i dalje traju. Najmanje 20 mrtvih u napadu bombaša samoubice u Afganistanu. Bilo je to sve ovog utorka, 10. aprila, u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.